Útok na syrské město Duma, při kterém údajně následkem použití chemických zbraní zemřeli podle údajů humanitárních organizací desítky lidí a víc než tisíc jich bylo zraněno, vyprovokoval na mezinárodní scéně mohutnou reakci. Spojené státy zvažují dokonce vojenskou odpověď. Donald Trump slibuje, že reakce bude rychlá a energická. A podle americké zástupkyně při OSN Nikki Haleyové zareaguje Washington bez ohledu na to, co udělá Rada bezpečnosti.
We must not overlook Russia and Iran's roles in enabling the Assad regime's murderous destruction.
Nikki Haleyová na zasedání Rady bezpečnosti OSN rovněž obvinila Rusko a Irán, že napomáhají vraždění civilistů režimem Bašára Asada. Mezinárodní společenství podle ní nesmí mlčet. Zástupci Asadova režimu i Moskvy ovšem stále odmítají, že by ve východní Gútě zabíjel jedovatý plyn. Podle ruského ministra zahraničí Sergeja Lavrova vojenští specialisté na místě nenašli žádné stopy chloru ani jiné chemické látky.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou bývalý ministr zahraničí a také obrany, člen ODS Alexandr Vondra. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
A někdejší ministr, také velvyslanec v Rusku a na Ukrajině, Jaroslav Bašta. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, požádám o stručnou odpověď na ni. Je vhodné, pane Vondro, podle vás postupovat tvrdě proti režimu Bašára Asada, proti jeho spojencům v Sýrii, nebo by bylo vhodnější počkat na důkladné prošetření toho, co se stalo ve městě Duma?
Já nevím, jestli se na tuhle otázku umím odpovědět ano, jako buď a nebo.
Jo,
že bych řekl takhle rychle, ano, ve vztahu k Asadovi se musí tvrdě, ale to neznamená, že by se nutně nemělo počkat na nějaké vyšetření.
Mm-hmm. Tak samozřejmě za chvíli rozebereme podrobněji. Obracím se stejnou otázkou na Jaroslava Baštu.
Já bych v tomto případě s ohledem na všechny okolnosti, protože ten útok byl jistým způsobem avizován z ruské strany už před více jak před měsícem, tak bych jako provokace, tak bych počkal na důkladné vyšetření. Mimo jiné mě k tomu vede také to, že přítomnost jedovatých látek popírají nejenom Syřané a Rusové, což by se dalo čekat, ale také turecký půlměsíc. Takže já bych počkal na další vyšetření celé záležitosti.
Kdo avizuje, že čekat nechce, to jsou Spojené státy. Donald Trump řekl doslova, že všechno je možné. A já se zeptám vás, pane Vondro, jestli byste rozuměl tomu, že Spojené státy zareagují dřív, než se podaří vše, jak si vyšetřit, prošetřit, jestli případně jaký plyn zabíjel?
My tady nejsme samozřejmě věštci a já nemám informace, které mají k dispozici Američané. My tady nemáme určitě nikdo z nás v tom studiu. Kdybych si měl vsadit, tak si spíš myslím, že zareaguje rychle, ale že to vlastně v průběhu toho celého syrského konfliktu válečného bude jenom epizoda, že to bude prostě nějaký útok ze vzduchu, který už jsme viděli nedávno, že někdy před rokem. A že to rozhodně nebude nějaká masivní invaze. Konec konců možná není bez zajímavosti, že krátce předtím, než tam došlo k tomu údajnému nasazení chemických zbraní, teď vlastně před několika dny, tak Donald Trump vlastně oznámil, že se Američané ze Sýrie stahují, že protože oni tam mají určité jednotky speciální a tréninkové, které vlastně pomáhají Kurdům a on oznámil ten záměr se stáhnout, čili určitě nepředpokládám něco víc než prostě nějaký akt demonstrace síly, ale ten si myslím, že je spíš pravděpodobný, protože on se bude chtít odlišit od Baracka Obamy, že jo, který tehdy mnohokrát narýsoval tu červenou šáru, že prostě nic dělat nebude, ale nasadili se chemické zbraně.
Což se v roce 2013 zakročí. Prokázalo podle...
To se tehdy prokázalo a Barack Obama vlastně nic nedělal, že jo, čili tam otevřel bránu Rusům a myslím si, že v tomhle Trump jako politik vlastně spíš síly než nějakého filozofování bude určitě asi jednat jinak než Obama.
Jak vy byste, pane Bašto, rozuměl motivům současného amerického prezidenta a Spojených států vůbec, co se týká současné situace v Sýrii?
No tak bude to samozřejmě jeden z důvodů k tomu, aby se americké síly ze Sýrie nestahly, tak jak to avizoval původně. Jenom nerozumím celé záležitosti kolem města Duma, protože ten útok měl přijít v okamžiku, kdy se syrské vedení, syrská armáda za pomoci ruské armády dohodly s těmi rebeli, kteří hájí město Dumu, že odejdou. Že se nechají evakuovat i se zbraněmi, opustí to město, přesunou se na sever do té zóny, která je pod vlastně tureckou a americkou ochranou.
Až na některé povstalce z organizace Džajš al-Islám ovšem. Ne všichni povstalci takto zareagovali.
Dobře, tedy ale to by bylo jako v okamžiku, kdy odejde větší část těch povstalců, tak je pak docela jasné, jak bude pokračovat to obsazování toho města.
Když se tedy dostáváme ke smyslu možného nebo údajného chemického útoku, který měl provést Bašár Asad, podle západních politiků, shodl se na tom například francouzský prezident s americkým prezidentem. Pane Vondro, měl nějaký důvod podle vás legitimní nebo logický Bašár Asad útočit chemickými zbraněmi, vzhledem k tomu, co i říká Jaroslav Bašta, že to nebylo podle něj nutné?
Já se tady trošku bráním, pokud jde o tu materii, vlastně kdo tam chemicky útočil a jak to vlastně bylo, se bráním zaujmout nějaké kategorické stanovisko, protože prostě si myslím, že nemáme dost informací. A ptáte-li se na ty motivy, které jsou pro mě vždycky důležité, jo? Tak před týdnem nebo dvěma týdny jsme tady měli tu kauzu Skripal a tam si myslím, že Rusové a Vladimír Putin měli před těmi volbami velmi silné motivy toto udělat, čili já nemám důvod tady Britům nevěřit. Ale tady prostým rozumem si umím představit, že obě vlastně strany, jak Bašár Asad, tak ti povstalci mohou mít několik motivů, proč vlastně takové zbraně nasadit. Jo. Bašár Asad je může mít prostě proto, že on skutečně konsoliduje svou moc, že vlastně on vítězí v té občanské válce a ta oblast Damašku a bezprostředního okolí je pro něj samozřejmě klíčová, čili jakoby vypudit všechny ty nepřátelé, pokud možno dokonce dosáhnout to, aby všichni odjeli do Evropy, že jo? Protože on není sunita, že jo? To jsou suniti, ty povstalci, tak nepochybně tu motivaci má, ale stejně tak si umím představit, že ji mohou mít i ti povstalci, mimo jiné právě ve vazbě na to, že Američané ohlásí, stahujeme se ze Sýrie a na tom oni samozřejmě zájem nemají, protože to stažení jenom dál by posílilo Asada, tak mohou samozřejmě mít tu motivaci, tak říkají, zamíchat kartami. A faktem je, že podle tady zatím to vyšetřené není, ale to, co jaksi vyšetřovala v minulosti OSN, tak pokud je mi známo, tak se jaksi prokázalo, že Asad disponuje a stále disponuje a je schopen je použít. To byl ten případ vlastně minulý rok. Tam to verifikovala OSN. Ale stejně tak OSN v některých jiných případech jaksi tvrdila, že tam byl bordel, že v té občanské válce, že se k tomu mohli dostat i ty povstalci v některých jiných případech.
Tak, pane Bašto, motiv Bašára Asada, konsolidace moci, dosáhnout toho, aby povstalci proti Asadovští povstalci odešli pokud možno úplně ze země, nejlíp do Evropy. Co byste neřekl, že je silná motivace pro použití i chemických zbraní?
Já bych neřekl, že by toto byla silná motivace, protože na druhou stranu jednak ten případ z toho roku 2013, kdy chybělo málo a byla vyhlášena na Sýrii bezletová zóna a nebyt ruského zásahu a slibu, že všechny chemické zbraně budou odstraněny, což tedy provedly Spojené státy, které to kontrolovaly, tak by Bašár Asad už asi nevládl. To samé, ten útok, který byl při tom podezření před rokem, by ho měl odradit také. Já jako si neumím racionálně vysvětlit důvod, proč by to v této situaci, kdy vítězí, dělal, s výjimkou toho, co samozřejmě definoval Donald Trump, že Bašár Asad je zvíře. Ale to si myslím, že jako není zas tak racionální vysvětlení.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí Jaroslava Baštu a Alexandra Vondru.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Vondro, nakolik oprávněná je kritika zejména Spojených států, také dalších západních mocností, že Rusko nedokáže svého spojence Bašára Asada skrotit, umravnit?
Tak
oprávněná. Ta se ozývá právě současných dnech.
Rusko je významným hráčem dneska v Sýrii, do jisté míry mu to vlastně ta slabost Západu před několika lety umožnila. A že Rusko samozřejmě prostě jedná v souladu se svými zájmy, že má tam své vojenské základny, dneska dokonce jich vlastně rozmnožilo, tak určitě si tam, myslím, Vladimír Putin nehraje na nějakého pana učitele, který by Bašara Asada učil nějakému slušnému chování. To si myslím, že o tom to není, že to je o tvrdé mocenské politice a prosazování zájmů. A z tohoto ohledu ta kritika samozřejmě na místě je, ovšem druhá věc je, jako vlastně k čemu může jako v té realitě vést. Tam bych byl trošku skeptický.
Že by to mělo nějaké důsledky?
Ano.
Tedy vliv Vladimíra Putina na Bašára Asada?
Že by to oslabilo vliv Vladimíra Putina, si nemyslím, že by to změnilo chování Bašara Asada, si taky nemyslím. Já jenom možná ještě bych se vrátil k tomu. Ten zájem Asadův je skutečně podle mě jeden tu Sýrii prostě maximálně, co to jde, než bude zavládne mír, tak jako změnit vlastně to religiozně demografické složení tam, protože tam byla, do dneška probíhá velmi tvrdá občanská válka, už je to 7 let, a po takové občanské válce je celkem nepředstavitelné, že by Bašar Asad, který je z té menšinové šítské alavické komunity, mohl tu Sýrii ovládat nějakým milumirovným, pokojným nebo dokonce demokratickým způsobem. Prostě ta většina sunitů, a to je výrazná většina, že jo, skoro prostě přes 65%, jo, tak oni ho, myslím, nikdy nevemou. A v tomto ohledu samozřejmě dělat politiku, včetně nasazování prostě různých podobných zbraní, dává z jeho stranou smysl, aby co nejvíc těch lidí prostě odešlo pryč. A my to pak vlastně schytáváme na tom druhém konci tady v Evropě.
Při té takzvané migrační krizi. Pane Bašto?
V tomto případě si vzpomněl na to varování, které přišlo někdy na přelomu února a března, nejprve ze strany ruského velvyslance ve Washingtonu a potom v polovině března 13. tuším ze strany náčelníka generálního štábu Gerasimova, který prostě říkal, že se chystá provokace ve východní Ghutě s použitím chemických zbraní, s tím, že tam už jsou štáby a že to bude okamžitě přenášeno do celého světa, takže jako zhruba před tím měsícem byl popsán scénář, který proběhl před několika dny, s tím, že to ruské varování se týkalo toho, že americká odpověď měla být, že měla být zautočeno, bombardována vládní čtvrť v Damašku. A oni varovali před tím, že tam je hodně jako ruských specialistů, jsou tam další jednotky a varovali před tím, aby toto bylo použito, ty zbraně, protože by to mohlo mít další důsledek. Já jinak ještě, když jsem na začátku citoval to prohlášení červeného půlměsíce, tak si myslím, že toto bude také taková zkouška toho, jak silná je případná koalice Ruska, Iránu a Turecka.
Tak jestli, pane Vondro, když tady pan Bašta naráží na to, že Rusko varovalo před už nějakým časem před provokací ve formě chemického útoku právě ve východní Gútě. Jsou to podle vás relevantní pochyby? Tedy, že to nebylo Rusko nebo Bašar Asad, který případně použil chemické zbraně v této oblasti?
No, já si myslím, že všechny pochyby jsou tady relevantní. Jo. To jako opravdu, já vím, že máte pořád pro a proti, ale tady si myslím, že je na místě zejména prostě z České republiky trošku jako rozumnější odstup a skutečně si počkat. Na, protože znovu říkám, je to tvrdý konflikt a k tomu tvrdému konfliktu válčení patří nejenom informace, ale i dezinformace. A pro nás prostě rozlišit mezi tím, co je informace a co je dezinformace, myslím, není vůbec jednoduché.
Jestli jo. Je to vůbec možné?
No, myslím si, že v Evropě to možné je. Tam jako bych o tom celkem nepochyboval, i když někteří lidé s tím mají problémy tady. Ale v takových oblastech jako Sýria, myslím si, že to je velmi těžké.
Pane Bašto, zeptala bych se ještě i vás, jaký vliv podle vašeho názoru má Rusko Vladimíra Putina na Bašara Asada a na to, jakou politiku on dělá a jakým způsobem v Sýrii zasahuje?
Ano, tak já bych řekl, že tam to není úplně pevné spojenectví. Rusko v tomto případě hájí především své vlastní zájmy a do těch ruských zájmů spadá po určitou dobu i podpora Bašára Asada, ale nebude bezpodmínečná, to je první moment. Druhý moment je, že tak, jak to pozoruju, tak Vladimír Putin směřuje celý ten konflikt k mírovému řešení. K mírovému řešení toho typu, které by vyhovovalo Rusku, což může vyžadovat nějaké oběti třeba i ze strany právě Sýrie, právě Bašára Asáda. Takže já bych v tomhle jako se doporučoval dívat se na to velmi pragmaticky, protože nakonec to sjednávání těch mírových podmínek probíhá mezi třemi zeměmi, ano. Zatím z té jedné strany, a to je tedy Turecko, Irán a Ruská federace.
Směřuje Vladimír Putin všechno k mírovému řešení?
Já si myslím, že takhle se to rozhodně říct nedá. Jo, on sleduje své zájmy, ale myslím si, že vůbec nemá problém s tím bombardovat a používat sílu, když to je v souladu s jeho zájmy. Ale myslím si, že ta podstata je trošku v něčem jiném. To, co vidíme dneska my na Blízkém a Středním východě, tak je vlastně hluboký konflikt mezi dvěma větvemi islámu, mezi Sunou a Šíjou. Je to něco, jako bych řekl, analogicky, kdybych měl hledat nějakou analogii třeba v té západní evropské historii, tak je to něco jako 30-letá válka. Jo, prostě katolíci, protestanti. A teď vlastně historicky, že sunité jsou Turci a Saudové, šíti jsou Irán. A tyto tři země tvoří jakýsi pomyslný pól v tom konfliktu, že jo, kdy na jednu stranu soutěží mezi sebou, nebo soutěží to jako, jako eufemické vyjádření, že jo, mají vážné spory i ozbrojené. Irán ze Saudskou Arábií, zase mezi Saudy a Turky probíhá taková soutěž, kdo bude vlastně v čele toho sunnického světa. A teď ty ostatní světové mocnosti, ať už jde o Rusko, Spojené státy, Británii, Francii, tak oni mají nějaké své tradiční vazby s těmi různými státy a do toho vlastně ty vazby do určité míry limitují podle mě uplatňování jejich zájmu a Rusko prostě má samozřejmě své tradiční vazby především na Irán. Sýrie je součástí toho iránského bloku díky tomu, že že Asad je šíta, že ačkoliv vlastně vládne ve většinově sunnické zemi. A proto ta Sýrie je jaksi jádrem toho konfliktu, protože se tam vlastně hraje o to, jestli ta šíja vlastně přeruší vlastně to sunnické spojení mezi Tureckým a Saudskou Arábií, takže vlastně by byl prostor pod nadvládou šíji mezi Kaspikem a Středozemním mořem skrze Sýrii a Irán.
Do studia Pro a Proti přišli Alexandr Vondra a Jaroslav Bašta. Pane Bašto, ozbrojený konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy kvůli syrské krizi nehrozí, to jsou slova náměstka ruského ministra zahraničí. Myslíte si, že něco takového by se mohlo stát, že kvůli syrskému konfliktu, který tady před chvílí popsal, tedy jeho vznik, svůj náhled na to, Alexandr Vondra by mohl přerůst mezi konflikt mezi těmito dvěma mocnostmi, mezi Spojenými státy a Ruskem?
No zatím tam probíhá zástupná válka. Nikoliv přímá konfrontace, ale bude záležet hodně na tom, jakým způsobem ten připravovaný útok bude koncipován, protože před tím rokem si dali Američané velmi záležet na tom, aby nezasahli ruské vojáky, kteří jsou tam přítomně. Protože to by mohla být příčina jako toho přímého střetnutí. Takže to je asi, jsou ty úvozovky k tomu, že si nemyslím, že by to ten přímý konflikt mohlo přerůst, ale jako v okamžiku, kdy lítají rakety, bombarduje se a dějí se takovéhle věci, tak se nikdy nedá vyloučit, že se to zvrtne. To největší nebezpečí, které v těchto válkách vždycky je.
Vy jste, pane Vondro, na začátku našeho rozhovoru nazval to, co se teď děje v Sýrii, určitou epizodou v rámci celého konfliktu. Myslíte si, že to, co se teď děje, může přerůst v nějaký větší mezinárodní konflikt?
Tím, že jsem řekl epizoda, tak si vlastně myslím a doufám, nejenom doufám, ale myslím si, že ne, abych tady asi s panem Baštou v tomhle tam jako v zásadě souhlasil. Nemají podle mě ani Rusové, ani Američané, natož třeba Francouzi nebo Britové, zájem, myslím, mezi sebou vstoupit do nějakého ozbrojeného konfliktu. Je to prostě ta Sýrie, klasická proxy, zástupná válka a ta pravá příčina vlastně není ani podle mě někde ve Washingtonu nebo v Moskvě, ale je prostě v tom regionu, ale ty státy zároveň nemohou prostě rezignovat tam na své zájmy z druhé strany, ale rozhodně kvůli těmto zájmům, které tam mají a v některých případech spíš oslabují, že třeba Spojené státy většinu energetických zdrojů dneska vlastně mají z domova, už ten Blízký východ tolik nepotřebují, že, což je z toho jsou obavy třeba v Izraeli o jejich budoucnost. Tak rozhodně není, myslím, jak nemají zájem na tom, aby tohle přerostlo v nějaký konflikt otevřený s Ruskem jako válka.
Jak rychlá by měla být reakce, pane Bašto, mezinárodního společenství OSN na to, co se stalo ve východní Gútě, na ta podezření z použití chemických zbraní?
V tomto případě by měla být co nejrychlejší právě kvůli tomu, že hrozí další takovýhle zásah, který by mohl tu situaci vyostřit. A já doufám, že obě znepřátelené strany, nebo v tomto případě spíš Sýrie, protože ta Guta je obklíčená, pustí ty inspektory na to místo, kde to proběhlo. Jak když už tam jako pouštěli červen půl měsíc, tak snad jako udělají i tohle. A jinak bych se ještě vrátil k tomu přirovnání s tou 30-letou válkou. Ono, ten problém je tam mimo jiné v tom, že poměrně silné zastoupení alavitů, šiitů a dalších je v Turecku. Takže tím se ta situace, a zejména pak ve východním Turecku, kde mám pocit, že mají mírnou početní převahu, takže tím se ta situace stává ještě více nepřehlednou a opravdu to připomíná tu 30-letou válku.
Aleksandr Vondra?
Jsou, ale oni nevládnou v Ankaře, že jo? Jako no. Ankara vlastně je jako sunnická.
Dobře, ale v tom smyslu, jako vláda, Turecko má ohroženou pravdu, svoji východní
ano,
část.
Nejenom, že? Vlastně ne, je tu nejenom vlastně obava z Kurdů, ale i z toho religiozního rozměru.
I vás se, pane Vondro, zeptám na reakci mezinárodního společenství OSN. Jaroslav Bašta říká, měla by být rychlá, měla by být pouze v tom ohledu, že tam pojedou experti OSN zkoumat, jaké nebo kdo použil případně chemické zbraně.
Rozhodně by se to šetřit mělo, v tom já souhlasím.
Nebo ještě prostě nějaká jiná reakce?
Říci, že se nemá nic šetřit, že prostě jenom tady prostě jsme viděli přes sobotu, neděli vlastně nějaké filmové záběry, které tedy byly úděsné, jo? To já nechci jaksi je zpochybňovat, ale vlastně bylo to na základě svědectví vlastně jenom jedné nevládní organizace, jestli se nepletu, ty bílé přilby se jmenují, tak si myslím, že by bylo žádoucí to vyšetřovat, to rozhodně. Z druhé strany jsem prostě skeptický, protože vyšetřování v oblastech, kde prostě probíhá občanská válka, kde ty všichni, kteří sledují úplně rozdílné zájmy, tak si nedělám příliš velké iluze, že takové vyšetřování bude pozítří probíhat a bude se tam hrát minimálně o čas. Že? Takže si nemyslím, že pokud Američané s Francouzi dospějí k nějakému názoru, že je třeba Asada potrestat, že by tady vlastně se vydali v šanc těmhle těm peripetím. Ale mělo by se to šetřit.
Bývalý ministr zahraničí, taky obrany, člen ODS Aleksandr Vondra, bývalý ministr, velvyslanec Česka v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta byli hosty Pro a proti. Díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou, děkujem.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.